Mtiana polisi yakuta abafumbo babiri bajiambe ko kunonyereza ku mfayo mwana we myaka 4 nga muwala asangiddwa nga afiride ku muliraano mu lusuku olwe awamune omusiri ogwe mwanyi abakwatiddwa Richard Kayongo ne mukyalo we Agnes Nakibuka batuuze b'emizigo B wali mu division ye Busimbi. Lameka Kigozi agamba nti omugezi Madwini Nabiira era nga atubuulidde ebikira ku bino.
Omwana endabirira ebadde mbi nnyo nnyini ddala, bulagajja bubadde bungi era nga buteeberezebwa okuba nti bwaviiriddeko omwana ono nga afa mu ngeri na buli kati etannaba kutegeerekeka. Omwana ono yabula ng'ennaku z'omwezi bbiri okusinziira ku mawulire nga bwe twagafa.